Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie. Ganun din sa ating mga kababayan, mga kapuso at mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong Huwebes dito sa radio. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Ano ang mga balita mula sa Adelaide?
Eto, ang organisasyong Indio na nakabase sa Adelaide ay namumukod tanging lupon dito sa Adelaide na nag-aadbokasya para sa karapatang pangtao ng mga Pilipinong overseas contract workers na kung tagurian ngayon ay overseas Filipino workers, OFWs. Ito ay gumaganap ng watchdog ng mga kababayang OFW na stranded sa Saudi Arabia at iba pang mga bansa kung saan ay maraming Pilipinong nasasadlak sa kamalasan o trahedya. Nagagambanan ito sa tulong ng mga ibang Pilipino din sa labas ng Pilipinas. Sa pamumuno ng inyong lingkod, ang social media ay epektibong linya ng komunikasyon at pagpapakalat ng impormasyon. Maraming kaso ng mga namamaltatong OFWs na ang kanilang paraan lamang para makahingi ng tulong at maipaalam ang kanilang sitwasyon ay ang social media. Gayunpaman, ang kanilang paghingi ng tulong ay kalimitang naaantala dahil sa kawalang alam sa proseso at mga paraan kung paano maiparating ang kanilang hinaing sa mga kinauukulan. Kadalasan ang kanilang paghingi ng tulong ay kung kailan malala na ang kanilang sitwasyon. Kahapon lamang ay dumating sa kaalaman ng Indio ang kaso ng mga stranded ng mga Pilipinong manggagawa sa isang construction company sa Saudi Arabia sa pamamagitan ng isang video kung saan sila ay nanghihingi ng tulong sa kinauukulan dahil nagdeklara na ng bankruptcy ang kanilang kumpanya at 5 buwan na silang walang sweldo at ang kanilang ikama o residence permit na ini-issue sa mga expatriates na dumarating sa Saudi Arabia na ang hawak na visa ay employment visa ay expired na. Subalit wala pa rin tiket na inisyo sa kanila ng kanilang kumpanya. Ang kanilang kinatatakutan ay ang kadahilanang ang Saudi Arabia ay nagbaban na ng batas na huhulihin, ikukulong at pagmumultahin ang mga mahuhuling expired na ang kanilang mga ikama. Ang mga nasabing mga manggagawa ay empleyado ng Modern Arab Construction o MAC na nakabase sa Alcobar.
Oy, kawawa naman pala. Ano, mabuti tinutulungan mo.
Oo, pag panood mo yung video, mabubuwag naman ang iyong kalooban. Sa dako naman ng mga paggunitang na isagawa dito sa South Australia nito mga nakaraang buwan, ang Graham Smith Peace Foundation kasama ng Romero Community ay nagdiwang ng paggunita sa mga biktima ng pagkabomba sa nakaraang digmaang pandaigdigan. Ang kaganapan ay sinagawa nitong nakaraang linggo sa Peace Park sa Adelaide. Ang idinaos na kaganapan ay tinaguri ang Hiroshima Morning Peace Commemoration at ito ay isinasaganap taon-taon at may 40 taon na ito ay isinasagawa. Ang pagbomba sa Hiroshima ay nangyari noong alas 8.15 ng umaga kung kaya ang paggunita ay isinaoras ng alas 8 hanggang alas 8.30 rin. Samantalang katumbas na vigil para sa okasyang ito ay inorganisar ng Australian Red Cross at ito ay sinaganap naman ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Elder Park. Isinali rin sa isinagawang paggunita ang mga naging biktima ng Chernobyl, yung Chernobyl disaster, kung maalala mo, Louie, noong 1986, at ng Fukushima Daiichi disaster noong March ng 2011.
Mm. O, ginunita rin pala ninyo ang Singapore National Day.
Ay, oo, kahapon nga yan. Ika-9 ng Agosto, pinagdiwang ang Temasek. Ayun, Temasek daw ang nilalagay nilang taguri nila sa Singapore National Day. Sa ganap ng isang dinner sa Hot and Soul Restaurant sa Adelaide, at ito ay pinagpunong abalahan ng Lady Mayoress na si Genevieve Cesera Hayse. Dumating din naman si Lord Mayor Martin Hayse sa nasabing okasyon. Dumating din ang isa sa mga pangunahing eskultor ngayon sa siyudad ng Adelaide na si Ginoong Scott Eames ng Tea Tree Gallery. Nakapanayam ng inyong lingkod sa Ginoong Scott Eames tungkol sa kanyang mga live portrait sculpting kay Ginang Jenny Hurley, isang may-ari ng kilalang hotel sa Adelaide noong mga nakailang araw lamang. Si Ginoong Scott ay siya ring gumawa ng estatwa ng Queen Adelaide na nakadisplay sa Adelaide Town Hall. Isa sa kanyang isinagawa ng estatwa ngayong taon ay si Ginoong Alan Tiller, kilalang paranormal researcher at may akda ng mga libro ng mga kakatwang pangyayari metaphysical sa Adelaide.
Mm-hmm. O may nahuli pa lang, may dalang Peking Australian pera.
Oo, napag-alaman sa ulat kahapon. Nahulian ng mga pulis ng isang lalaking may daladalang Peking Australian note sa bayan ng Murray Bridge at ang mga nasabing perang Australian ay may mga Chinese characters. Inalertuhan ang mga pulis ang nasabing lalaki ay nakitaan ng mga dodgy banknotes at tirador sa kanyang tahanan. Ang mga nakitang counterfeit notes ay sa denominasyon ng 100s, 50s at 20s. Ayon sa mga pulis, ang mga nasabing banknotes ay katulad ng mga notes na ginagamit sa training ng mga bank staff at galing sa China. Sa pagsisiyasat na isinagawa sa bahay ng lalaki, may mga natagpuan ding tirador at cannabis. Siya ay haharap sa mahistrado ng Murray Bridge sa itatakdang panahon.
Okay. Meron pang balita?
Ito, panghuli nating balita. Sa dakong usapang korte, sinentensyahan ng husgado sa Ginoong David Lee Andrew, 65 taong gulang na 14 na buwan sa bilangguan dahil sa kanyang naging papel sa pagkukondena ng panluloko at pagtulong sa mga nanluloko sa internet. Naging biktima si David Lee Andrew at nakuhanan siya ng 2 milyon sa isang scamming scheme na nagmula sa Nigeria. Ang perang na-scam sa kanya ay mula sa mana ng kanyang may sakit na asawa. Subalit kinutulungan pa rin niya ang mga scammers na ito at ang nakakapanghiwaga sa husgado na nagsabing ang kilos ni Andrew ay bizarre at ridiculous ay dahil tumutulong pa rin siya. Nag-plead guilty naman si Ginoong Andrew sa 43 counts ng money laundering at 14 na buwan sa bilangguan. So ayan ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito, Louis, mga kababayan natin. Hanggang sa muli po. Si Norma Hennessy ito, nagre-report mula sa Adelaide for SBS Filipino Adelaide.
SBS Radio.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa ulat mo galing sa Adelaide, South Australia.